SPD și PNL, context în care implicarea atât de brutală a lui Traian Băsescu poate avea efecte devastatoare. Joi, Băsescu a recidivat, criticând fără menajamente întreaga coaliție guvernamentală și a propus un set de măsuri într-un gest care îl situează din nou în afara prerogativelor constituționale. Aminteam însă și de vestea bună. Nici nu se stinsese ecoul vociferărilor de la Cotroceni și Consiliul Național de Coordonare a Coaliției Guvernamentale a avut o reuniune, se poate spune, istorică. După câteva ore de discuții, Tăriceanu, Boc, Marco și Voiculescu au reușit să depășească mai multe obstacole insurmontabile în ultimele luni. Cei patru au convenit asupra unui calendar de acțiune comun. Urmează ca, prin schimbarea prealabilă a regulamentului celor două camere ale Parlamentului, președintele Senatului Văcăroiu și cel al Camerei Deputaților Năstase să fie înlocuiți cu exponența ai majorității parlamentare. Primul ministru Tăriceanu a precizat că acest calendar, citez, nu este unul care să ne ducă spre anticipate. De asemenea, printr-o altă modificare legislativă, președinții și vicepreședinții consiliilor județene vor putea fi revocați prin votul la jumătate plus unul dintre consilieri. Efectul declarat al acestei ultime măsuri ar urma să fie eliminarea din fruntea consiliilor județene a actualilor președinți și vicepreședinți reprezentând partidele din opoziția parlamentară, ținta principală fiind, desigur, PSD. Concordia partidelor din arcul guvernamental pare cel puțin la prima vedere o replică dată președintelui Băsescu. E puțin probabil totuși ca acesta să se împace cu rolul unui personaj secundar, așa încât ne putem aștepta la o vară politică foarte fierbinte. Radu Corin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Conflictul dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu este în primul rând unul de etnia, ca și în Republica Moldova, continuă să fie predominantă o cultură politică paternalistă, a declarat Europei Libere profesorul Michael Șafir de la Universitatea din Cluj.
De fapt, societatea românească dorește ca cineva să îi indice, să-i spună ce să facă, când să facă, cum să facă, dar mai ales cine să nu se amestece și să nu facă.
Recent, în Republica Moldova, președintele Voronin s-a implicat, de exemplu, direct într-o problemă legată de modernizarea traficului în Chișinău. Tot recent, mai precis ieri, în România de data asta, președintele Traian Băsescu explica în multe detalii, de exemplu, cum ar trebui reformat sistemul sanitar. Vezi o paralelă între aceste două exemple?
Bineînțeles. Nu numai că există o paralelă, de fapt, avem de-a face cu aceeași cultură politică și subliniez pentru ascultător, vorbesc de cultură politică, nu de incultură politică. Cultura politică este ceva care desemnează un set de atitudini generale într-o societate. Nu există o societate fără cultură politică. Să revin. Avem de-a face, deci, cu o cultură politică care este dominată, pe de-o parte, de paternalism și, pe de altă parte, de atotștiutorism din partea autorităților.
Deci nu vorbim aici despre măsura în care problema există, problema este sau nu este reală, ci despre măsura în care un președinte trebuie sau nu să se implice principial în rezolvarea unor probleme de acest gen.
Exact. Președintele nu este ales nici pentru a rezolva problemele de Ministerul Sănătății, nici pentru a stabili cum sunt organizate vămile. Se pare că se intră în niște detalii și se uită că unul din principiile de bază ale unei birocrații în sensul pozitiv al acestui cuvânt, nu negativ, este delegația de putere. Ori un președinte care este incapabil să delege puterile care oricum nu-i sunt atribuite prin Constituție, este prin definiție un președinte care, una din două, ori va sfârși prin a fi înnecat de detalii, ori va lua poziții din ce în ce mai autoritare.
Michael Șafie, profesor de științe politice la Universitatea din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 35 de minute. Vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum principalele știri pe scurt.
Prețul benzinei și al motorinei Moldova a crescut din nou cu peste 3%. Agenția Intermedia Impact lansează un program în sprijinul posturilor locale de radio și televiziune. Iar tensiunile dintre țăranii din Sângera și căile ferate Moldova se adâncesc.
În actualitatea internațională, unul din liderii grupării extremiste Hamas, Mahmoud Zahar, a anunțat că membrii grupării nu vor preda armele autorității palestiniene după retragerea forțelor israeliene din fâșia Gaza. Forțele rusești au început să se retragă din portul georgian Batumi, de la Marea Neagră. În Rusia au avut loc ceremonii de comemorare a celor 118 membri ai echipajului submarinului Kursk, scufundat acum 5 ani în Marea Barents, ca urmare a exploziei unei torpile. Au crescut din nou tensiunile între autorități și țăranii din orașul Sângera, nemulțumiți de variantele de despăgubire propuse în schimbul terenurilor utilizate de calea ferată a Moldovei pentru construcția tronsonului de cale ferată Revaca-Căinari. 12 proprietari de terenuri au reluat ieri pichetarea șantierului de construcție a căii ferate.
După numai 24 de ore, acțiunea de protest a fost însă suspendată, după ce reprezentanții comisiei guvernamentale care se ocupă de problema lor, le-a promis că până miercuri vor veni cu soluții mai avantajoase. Elena Cioina relatează.
Astăzi, țăranii de la Sângera au avut o nouă întrevedere cu reprezentanții primăriei orașelului și cu cei de la Agenția Națională de Cadastru. Deși așteptau ca funcționarii să vină cu propuneri reale pentru despăgubirea lor, s-au pomenit din nou că sunt întrebați despre revendicări. Iată ce spune unul dintre țăranii nemulțumiți, Victor Toacă, care este și consilier de Sângera.
De 7 ori ne-am întâlnit cu dumnealor, cu toți reprezentanții și agenției cadastrale și căilor ferate și iată reprezentanța ai primăriei orașului Sângera. Toată vremea stau numai pe opoziție. Prețul normativ de expropriere ne întreabă ce vrem, cum vrem, dar nu pot să ducă mai sus de prețul acesta. Dar pentru ce mai trebuiește teatrul ăsta? Luați și expropriați țăranul, aplicați legea de expropriere asupra lui, dați-i despăgubirea și la revedere. N-ar trebui să mă mai întrebe. Cu ce scop mă întreabă? Nu e clar.
Victor Toacă afirmă că reprezentanții agenției de cadastru i-ar fi învinuit pe doi dintre țăranii nemulțumiți, care sunt și consilieri, care încerca să-i convingă și pe alți țărani să respingă despăgubirea oferită de conducerea statului. La rândul lor, țăranii cred că reprezentanții agenției sunt cei care dezinformează guvernul în loc să le apsele. Din cauza că nu au fost nici despăgubiți, dar nici nu li s-au expropriat terenurile, oamenii spun că acest conflict a devenit unul confuz și ei nu mai știu ce fel de proprietari sunt, de terenuri arabile sau de loturi pentru construcție. Iată ce spune Constantin Ganța, un alt proprietar de teren.
De acum e construit calea ferată, eu mă socot proprietarea pământului cu calea ferată. Eu îmi pun un șlangbaum într-o parte și una altă parte și de acum eu am calea mea ferată. Că eu sunt proprietarea calea ferată de acum. Așa ar iesă. Dar ei nouă vor să ne întoarcă pământul. La vreo 30 de kilometri de la sat, eu ca să mă duc să lucrez pământul, trebuie să încad transport să mă duc. Dar la timpul de față, vedeți toate cosmice schițeni la benzină, la motorină.
Un alt proprietar, Afanasie Lungu.
Eu am cerut în pământ, am familie, am copii și asta ca o moștenire de la buniei la părinți, cum spune. Și eu am dreptul de a-l cadona acest pământ pentru copii, nepoții mei, mai departe. Viitor să aibă folos, poate trăi. În deopște am puțin, am 60 ani, în care mi-a luat 20 soci și l-am părțit în două, în bucățele pământul și ala și nu pot să mă folosesc de el.
În replică, viceprimarul orașului Sângera, Ștefan Bumbu, a spus.
Problemele care sunt abordate de cei nou proprietari nu pot fi soluționate din pricina că primăria orașului Sângera nu dispune de terenul respectiv și deja există decizia Consiliului Orășenesc Sângera pentru a le refuza repartizarea terenilor care dânșii le solicită în urma exproprierii terenurilor sub construcția căii ferate în zona de atribuire a loturilor sub construcție casului individuale.
Pentru a putea fi construită linia de cale ferată Revaca-Căinari, ce va ocoli nodul de cale ferată Tighina, la Sângera au fost deposedați de terenuri 111 țărani. Guvernul a cumpărat de la 99 dintre ei aproape 80 de hectare de pământ la un preț normativ de 579 de lei pentru NAR. 12 proprietari au cerut în schimb terenuri sau recompensă bănești mai mari, invocând motive perfect justificate în opinia lor, iar rațiunile de ordin strategic la care fac trimiterea autoritățile nu fac decât să-i convingă să nu cedeze. Amintim că autoritățile au început construcția liniei de cale ferată Revaca-Căinari după ce liderii de la Tiraspol au acaparat nodul de cale ferată Tighina în vara anului trecut. Noul tronson, care urmează să fie dat în exploatare la 1 noiembrie, va face legătura cu sudul Moldovei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
V-ați gândit că mulți copii ar avea nevoie de o salvare socială, de un serviciu de urgență care să-i protejeze? De la Chișinău, Irina Delcaș relatează despre soarta copiilor abuzați sau abandonați.
Serviciul de urgență a activat pe durata vacanței de vară, onorându-și, în opinia experților, misiunea. Iată cum comentează Clara Katz, directorul adjunct al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, oportunitatea acestui serviciu de urgență.
Cum este salvarea la medicină, să fie salvarea aceasta socială. Atunci când se întâmplă ceva cu un copil, îndată să fie anunțat serviciul nostru, nu importă de cine, orice cetățean, dacă a văzut că unui copil îi este rău, îndată ar trebui să ne sune.
Sesizările preluate de asistenții sociali sunt legate de diverse forme de abuz și chiar de trafic. Este cazul unui băiat de 11 ani care a fost bătut, traficat și impus să cerșească. El spune că a ajuns tocmai în Rusia pentru că mama lui era ocupată cu prășitul și nu a avut timp să aibă grijă de el.
N-are timp, cu ziua duce și face lucruri la oameni prășit și ne aduce mâncare. Nu știu, ca și un băiat, vârșor, serioză. S-a dogovarit cu un bom să ne ia la Leningrad. Ne-a zis că ne duce să ne odihnim. Mama nu știu, și-a punit-o acolo și-a zis, hai duceți șerit, dacă nu șerița pe băbat. Așa o săptămână ne-a bătut cu piciorul la scaun. Și dacă noi aducem suma cât îi trebuie, până ne bătem. Câte 1000 de ruble pe zi.
Și atunci când copiii sunt abuzați fizic în familie, specialiștii serviciului de urgență au sarcina să intervină. Un alt băiat, Mihai, în vârstă de 14 ani, a ajuns în vizorul asistenților de la centru după ce a fost agresat chiar de părinții săi.
Am avut multe conflicte în familie. Poate se întâmple chiar și de 4 ori pe zi să fiu bătut, să țipe la mine părinții. Am fost bătut de mic și eu acum sunt chiar și agresiv și violent. Tot timpul când spune cineva o vorbă, eu deodată mă enervez. Persoana care a fost bătută, la rândul ei, neapărat va bate pe alte persoane.
Iată ce spune o mamă care a trecut printr-o experiență dramatică după ce copilul ei a fost abuzat.
Cu goana noastră din ziua de azi, ocupațiile noastre foarte mari la serviciu, avem multe pierderi, adică scăpăm multe din cele ce nu putem să observăm la copiii noștri. Și asta e cauza tuturor neplăcerilor și tuturor necazurilor care le avem mai târziu. Vara suntem în căutare unde și cu ce să ocupăm copilul, ca să nu rămână singur. La multe momente își abuzam fizic copilul și am văzut că am făcut o greșeală foarte mare, prin care mi-am îndepărtat copilul de mine și pentru care, adică muncesc acum foarte mult ca să-l apropii înapoi.
Rodica Corețchi, directorul centrului de plasament Casa Gavroș, este de părere că
copilul care nu este antrenat într-o activitate, care nu este coordonat de către maturi corect sau nu este coordonat în general, sporește în mod normal riscul ca copilul să fie exploatat, să fie traficat, să fie abuzat.
Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului nu ține o evidență specială a cazurilor de abuz, dar angajații acestei subdiviziuni spun că primesc zilnic telefoane de sesizare a unor cazuri de abuz față de copii, cele mai multe însă fiind totuși trecute cu vederea. Din Chișinău, Irina Dărcaci, pentru Radio Europa Liberă.
În luna octombrie, Programul Națiunilor Unite pentru Tineret își va prezenta bilanțul. Programul lansa un apel guvernelor lumii să abordeze cu seriozitate problemele sociale cu care sunt confruntați tinerii, numărul celor de sub 25 de ani fiind în lumea întreagă jumătate din numărul populației. Sărăcia, lipsa educației și a unui sistem de asistență socială corespunzător, cât și șomajul, sunt unele din aceste probleme. Și în Europa, și în Asia, și în Rusia, și în Statele Unite.
20% dintre copiii din Statele Unite trăiesc sub limita sărăciei, un procentaj mai mare decât în țările Europei Occidentale, de exemplu. Iar la New York, situația nu arată deloc încurajator. 800.000 de copii săraci trăiesc în această metropolă altfel foarte sofisticată. Mulți dintre ei sunt doar în grija mamei. O meserie la fel de grea la New York ca și la Durlești. Relatarea corespondentului nostru, Nicola Krastev, de la New York, este rezumată de Oana Serafim.
Don Timars este un afroamerican cu părul scurt și cu ochelari și îi place să spună dintr-o dată că atunci când va fi mare...
A doctor? Because I want to help people.
Vreau să mă fac doctor, vreau să-i ajut pe oameni și să-i fac să se simtă mai bine.
Viața micului newyorkez de 8 ani nu este neobișnuită. Ia lecții de not și de karate și este, ca milioane de alți copii de vârsta lui, un fan Harry Potter. Donta este singur cu mama lui Liza, abia dacă își cunoaște tatăl. Când mama l-a anunțat că nu vrea să întrerupă sarcina, acesta a plecat, trântind ușa în urmă. L-a văzut doar o dată. Tribunalul i-a cerut să își întrețină băiatul. Liza spune însă că de multe ori acesta își schimbă adresele și că banii pe care băiatul ar trebui să-i primească sunt o raritate. Cazul Lizei este unul comun în zonele defavorizate ale New Yorkului. Mai mult de jumătate din familiile care locuiesc aici sunt formate doar de femei singure și copiii lor. Liza ar putea primi bani de la familia ei, dar preferă să muncească. Modul în care văd eu că este conceput sistemul american este să le ajute pe mamele care stau singure acasă și nu muncesc. Eu vreau să muncesc. Dacă trebuie să mă duc să prăjesc hamburger la McDonald's, asta o să fac. Liza este secretară la o firmă media din Manhattan. Câștigă 25.000 de dolari pe an, dar banii abia dacă îi ajung. Chiria este 1.200 de dolari pe lună, adică peste jumătate din banii pe care îi câștigă. De cele mai multe ori gătește acasă pentru că este mai ieftin. În septembrie 2001 lucra la etajul 58 din unul din cele două turnuri newyorkeze. Când avionul a lovit clădirea, a fost ca un cutremur. Clădirea s-a zguduit și nu ne puteam da seama ce se întâmplă. Am început să țip. Cineva m-a oprit și m-am uitat afară și am văzut toate hârtiile alea zburând și am înțeles că trebuie să ies de acolo pentru băiatul meu. Numai la el m-am gândit. El mi-a dat puterea să ies de acolo. Își amintește Liza. Dontai joacă fotbal, se duce la o școală particulară catolică pe care o plătește Liza cu 300 de dolari pe lună. Liza nu se plânge de viața pe care o duce pentru că este fericită că trăiește, că își poate vedea băiatul crescând. Ce-ar vrea pentru el? Să fie un lider și nu un om din mulțime. Să fie adică cineva. Oare nu asta își doresc și alte mame singure?
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
De ce Inspecția Muncii nu acordă niciun fel de informații, niciun fel de consultații persoanelor care au nevoie de această informație? Acest organ a fost făcut doar pentru a pedepsi. De ce nu ajută populația la rezolvarea problemelor? Vă mulțumesc.
Răspunde Inspectorul General de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă.
În cazul în care cetățenii se adresează la Inspecția Muncii, inspectorii de muncă și eu personal le acordăm aceste consultații, le spunem cum să procedeze într-un caz sau altul. Dar poate că nu se dovedește să se facă acest lucru mai eficient din cauza lipsei resurselor umane, suntem foarte puțin la număr pe întreaga țară, din cauza lipsei mijloacelor de comunicație, mijloacelor de transport, mijloacelor de prelucrare automată a datelor și aceasta clar că își lasă amprenta. De regulă apar conflictele de muncă între salariat și angajator. În cazul în care, existând un litigiu, Inspecția Muncii s-ar manifesta acordând consultanță pe de o parte salariatului, pe de altă parte angajatorului, probabil că acest lucru nu ar duce la nimic bun. Cu toate acestea, în cazul absenței unui litigiu de muncă, legea prevede că o atribuție a inspectorilor de muncă este coordonarea activității de informare și instruire în domeniul raporturilor de muncă. În cazul în care a apărut o problemă oarecare ce țin de respectarea legislației muncii și actelor normative de protecție a muncii, noi trebuie să indicăm atât angajatorul cât și salariatul unde dumnealor ar putea să găsească răspunsul respectiv, unde ar putea dumnealor să se instruiască în modul respectiv. Inspecția nu este un organ de represie. Nu aș vrea să spun că inspecția muncii nu acordă sau refuză a acorda consultațiile respective. Dar nu este cazul a transforma organul respectiv, inspecția muncii, într-un barou de avocați. Atribuția de bază este exercitarea controlului de stat.
Inspectorul general de stat al muncii, Dumitru Stăvilă.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Și acum comentariul săptămânal, semnat de analistul politic Vladimir Socol, și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
În ziua de 10 august a avut loc la Tiraspol o întâlnire a reprezentanților Rusiei, Ucrainei, OSCE, Chișinăului și Tiraspolului, în vechiul format. S-a discutat propunerea ruso-ucraineană OSCE-istă de a da bice și pinten calului mort al procesului negocierilor, același pe care îl știm de atâția ani în vechiul său format. Acestea fiind spuse, ideea de a reîncepe convorbiri, nu negocieri, dar convorbiri, nu o consider dăunătoare, ba chiar ar putea deveni utilă, atâta timp cât Chișinăul se menține ferm pe linia proprii sale legislații și pe pozițiile democrației. Mă refer la legea adoptată de Parlament la 22 iulie, inițiată de președintele Vladimir Voronin, referitoare la principiile de bază ale statutului politic al localităților de pe malul stâng al Nistrului și legislația ulterioară, inițiată tot de domnul Voronin, referitoare la garanțiile interne de ordin social, economic și juridic pentru anumite categorii de locuitori din Transnistria. Ministrul Reintegrării, Vasile Șova, reprezentantul Chișinăului la întâlnirea din 10 august la Tiraspol, a subliniat că, din punctul de vedere al Republicii Moldova, orice tratative de acum înainte trebuie să aibă drept scop demilitarizarea și democratizarea Transnistriei ca priorități. Domnul Șov a accentuat că orice propunere din partea Moscovei, Kievului sau a OSCE trebuie să se bazeze anume pe aceste principii conform legislației Republicii Moldova. În acest mod, domnul Șov a demonstrat principialitatea poziției Republicii Moldova. Totuși, mă nedumerește faptul că unii funcționari ai Chișinăului încă mai folosesc uneori, dintr-o veche obișnuință probabil, termenul de mediatori cu referire la Rusia, Ucraina și OSCE. Se știe că termeni nelegitimi pot fi în cele din urmă îndreptățiți prin folosire îndelungată din neglijență sau inerție. Reamintesc că noțiunea de mediator a fost inventată de Evgeni Primakov, impusă în 1997 președintelui de atunci al Republicii Moldova și îmbrățișată de Ucraina și OSCE ca să capete și ei câte un loc la masa negocierilor cu voia Moscovei. Noțiunea de mediator nu există în cadrul juridic al Republicii Moldova, nu apare în absolut niciun document cu valoare legală și se lovește de legislația adoptată la 22 iulie. Noțiunea de mediator, ca și cea de garanți, a fost inventată de Moscova ca să excludă Occidentul de la deciziile politice și de securitate referitoare la Transnistria și la Republica Moldova în general. Sper că toate oficialitățile chișinăuene să se dezbare de vechea obișnuință de a folosi în declarațiile lor asemenea noțiuni. Actualmente, Kievul propune ca Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană să devină și ele mediatori, deși numai cu titlul de observatori, în vechiul format al negocierilor. Moscova și Tiraspolul chipurile dezbat această propunere. Cel care vă vorbește la acest microfon a pledat multă vreme pentru includerea Statelor Unite și a Uniunii Europene în formatul negocierilor. Dar una ar fi includerea lor cu drepturi depline și cu totul altceva ar fi includerea lor în rolul de mediatori. Un asemenea rol ar avea trei consecințe foarte negative pentru Republica Moldova. Întâi, el ar însemna că Statele Unite și Uniunea Europeană ar pune semnul egalității între cele două părți, guvernarea liberaleasă pro-europeană a Republicii Moldova și autoritățile străine, dictatoriale și mafiotizate de la Tiraspol. Eu nu cred că Washingtonul și Bruxelles ar dori să pună egalitate între Chișinău și Tiraspol. Cealaltă consecință negativă ar fi, conform uzanțelor diplomatice, că Statele Unite și Uniunea Europeană s-ar obliga ca mediatori să nu critique niciuna dintre părți, ci să le trateze ca având aceleași drepturi. Adică exact ca în sistemul de până acum. Al treilea, ideea ca Statele Unite și Uniunea Europeană să devină mediatori între Chișinău și Tiraspol ar putea să salveze sau să pună pe linia de plutire vechiul mecanism de care trebuie să scăpăm. În loc de acest mecanism, problemele demilitarizării și democratizării Transnistriei trebuie discutate de către Republica Moldova, anume cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, Consiliul Europei, NATO, desigur și cu Ucraina și cu alte cancelarii și forumuri europene și euroatlantice. Convorbiri cu vechii participanți trebuie și ele continuate oficial, chiar dacă a devenit de mult clar pentru toată lumea că Rusia nu dorește și OSCE nu poate să rezolve problemele Republicii Moldova pe baza democrației și a valorilor europene. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Este capabilă Rusia să anexeze teritorii noi? Întrebarea e pusă în titlul unei analize apărute în publicația Rasia, analiză care pornește de la afirmația că de mai bine de un an în Rusia există dezbateri pe tema trebuie sau nu anexate republicile nerecunoscute și prietene din fostul spațiu sovietic, Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria.
Autoarea, Larisa Grebenikova, este de părere că anexarea acestor teritorii de către Rusia este imposibilă, chiar dacă locuitorii acestor regiuni, mulți cu pașapoarte rusești în buzunar, ar dori la prima vedere unirea.
Să ne imaginăm că Rusia își schimbă cursul politic declarat, acela că respectă integritatea teritorială a Georgiei și Moldovei și le înaintează pretenții teritoriale. Situația din întreaga regiune va fi destabilizată și se va ajunge mai devreme sau mai târziu la război, iar comunitatea internațională nu va întârzia să intervină, scrie autoarea Larisa Grebenikova.
Dar să ne imaginăm pentru o clipă altceva, și anume să zicem că într-un moment de confuzie, politicienii de la Chișinău și Tbilisi se hotărăsc să cedeze Rusiei teritoriile secesioniste. Va putea Rusia să le anexeze? Va avea bani pentru așa ceva? Probabil că nu. În ciuda veniturilor din vânzările de produse petroliere, Rusia nu-și poate finanța cum se cuvine programele sociale. Este destul să călătorești prin țară ca să-ți dai seama unde pot fi investiți banii și de câți bani este nevoie. Se poate începe, de exemplu, cu astuparea gropilor din șosele.
Bineînțeles că se vor găsi politicieni și forțe politice care vor încerca să joace cartea anexării unor teritorii de pe întinsul fostului spațiu sovietic. Vor exploata subiectul, probabil, chiar la următoarele alegeri parlamentare, lansând tot felul de slogane populiste. Totuși, nu este de așteptat ca vreun politician chiar să întreprindă acțiuni în această direcție. Și asta este foarte bine. Să satisfaci, așa zise, ambiții imperiale nu are nimic în comun cu rezolvarea problemelor interne reale, scrie în publicația Rasia Larisa Grebenikova.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Stalița de mâine puteți citi un articol consacrat zilei constructorului și intitulat Fiecare are dreptul la o locuință. Dintr-un alt articol, intitulat A fi nepăsător față de bunurile orașului e ca și cum ai băga mâna în bugetul lui, aflăm că utilajul de 3 milioane lei al bazei Direcției Construcții Capitale e lăsat în voie sorții. Stalița inserează două interviuri, unul cu Tudor Gnaciuc, șeful Direcției de Construcție a Consiliului Municipal, și altul cu Svetlana Chifa, șefa Direcției Municipale Protecție a Drepturilor Copilului. Publicista Svetlana Iosip publică un articol despre problemele cu care se confruntă tinerii specialiști care se angajează într-un serviciu. L-am rugat pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Orașului, care apare luni în versiune electronică.
De două zile, opinia publică este bulversată de știrea că municipiul Chișinău va rămâne fără transport public. Noutatea a fost lansată de președintele Voronin în cadrul unei ședințe cu factorii de decizie din guvern și primărie. Ținând cont de gravitatea problemei abordate, Gazeta Orașului a încercat să afle ce stă la baza acestor declarații. Surse de la instituția prezidențială ne-au comunicat că președintele s-a referit la perspectivele de viitor ale Chișinăului și nici de cum nu s-a avut în vedere acțiuni imediate. Primarul general interimar Vasile Ursu a declarat că doar peste 2 numărul microbuzelor va fi micșorat, iar în locul lor pe străzile orașului vor circula autobuze autobuze și troleibuse noi. În acest sens, primăria poartă tratative cu producătorii din Ucraina. Așadar, Chișinăul nu va scăpa curând de maxi-taxiurile poluante și agresive, iar în lunile viitoare, ecologiștii vor contribui la diminuarea acestor pericole, îndemnându-ne să călătorim cu bicicletele. În locul celor 400 de troleibuze pe care primăria urmea să le achiziționeze în anii viitori, vom întâlni pe arterele Chișinăului polițiști călare pe cai.
A fost publicistul Sergiu Afanasiu de la Gazeta Orașului, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Iar de la Praga vă spun la revedere și noapte bună, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Ați ascultat?